Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Për shumët kjo natë shejtë Pashkëve, kjo natë shejtë Krishtit të ngjallur, juve de gjus të nderuar kudo që jeni. Drita, bekimi e paqja Krishtit të gjallë qofshin për herë në zemra e në familje tuaja. Urimet më të përzemërta nga redaksia Gjuhës Shqipe e Radio Vatikanit. Emisionin tonë të sotëm ja kushtojmë pikrisht natës së shejtë ngjalljes së Jezu Krishtit, shpëtimtarit të mbar njerëzimit, natës së shejtë Pashkëve, në të cilën kisha i kumton njerëzimit mbar ngjalljen e Krishtit. Të nderuar dëgjues e vëllezër e motrën e Krishtin, kjo e vërtetë fese krishtare është pika kulmore e tërë vitit të liturgjisë krishtare. Është thelbi i fesën të krishtare, e për këtë arsye solemniteti i Pashkëve quhet me të drejtë festa e të gjitha festave. E kjo natë shenjtë e Pashkëve, nëna e të gjitha netëve, nëna e të gjitha festave të krishtera. Në këtë natë shenjtë gjithçka përkon e përmlidhet e merr kuptim të ri në dritën shpëtimpruese të Jezu Krishtit të ngjallur. Pra në këtë natë të shejtë ngjalljes së Jezu Krishtit, kremtojmë ngjarjen e madhe, ngjarjen vendimtare që ndryshoi kuptimin e rrjedhin historisë së njerëzimit. Kremtojmë fitoren e Krishtit mbi vdekje, e këndej me Krishtin dhe në Krishtin kremtojmë edhe ngadhnimin e njerëzimit mbi të keqen dhe vdekjen. Pra të nderuar dëgjues, liturgjia hynore natës së Pashkëve na paraqet katër simbolet kryesore përmes të cilave kremtojmë e kujtojmë ngjalljen e Zotit ton Jezu Krisht. Është liturgjia e dritës, liturgjia e fjalës hynore, liturgjia e ujit dhe liturgjia e bukës. Jezusi pra është drita e botës, është fjala e jetës, është fjala e atit qëllor. Jezusi është uji që shuan etjen e përtrin, është buka e jetës e pavdekshme. E tani të ndëruar dëgjues, së bashku me i peshë vendimes të Tiranës im Zot Gjergj Frendon, ti përshkojmë e përshkruajmë së bashku rritet dhe simbolet e liturgjisë natës e shejtë të Pashkëve. Im Zot Gjorgj Frendo, duam së bashku ta përshkojmë liturgjinë e natës së shejtë të Pashkëve. Duke filluar nga liturgjia e zjarrit, liturgjia e dritës, pastaj liturgjia e fjalës, Exultet, kumtimi i ngjalljes së Krishtit, për të vazhduar pastaj me liturgjinë e fjalës dhe liturgjinë e pagëzimit, e liturgjinë e krezmimit, ku ka raste krezmimi, për të përfunduar me kulmin dhe burimin e fesë, është Eukaristia. Fillojmë pra nga liturgjia e dritës.
Liturgjia e dritës është lidhur edhe me qirion e Pashkëve, që është simboli kryesor i Krishtit të ngjallur. Pra, Jezusi vetë ka folur për vetë vetën, si e drita e botës, është drita e botës. Edhe na kanë nxitur të ecim gjithmonë në këtë dritë. Kur natën e Pashkëve, në errësirë, i ndezim dritën, atëherë na kujton që Krishti, drita jonë, na ndriçon, që drita na ben të vlerësojmë gjëra të bukura që na rrethojnë. Atëherë Jezusi, drita jonë, na ben ma të vetëdijshëm për çdo gjë të bukur, të mirë që kemi pranuar prej vetë Zotit. Jezu Krishti si drita, në dritë ne verejmë se nuk jemi vetëm, ka edhe të tjerët që janë me ne. Dhe Jezu Krishti i ngjallur na kujton se në fakt nuk jemi vetëm, jemi një bashkësi. Në fakt e shumë, shumë interesant në ungjillin të verim se Krishti i ngjallur na therret vëllezër. Në darkën e fundit, Krishti ju tha apostujve, nuk ju quaj më shërbetor, por ju kam quajtur miq, sepse ju kam zbuluar misteret e mbretërisë. Por tashti, Krishti i ngjallur dhe vetëm si i ngjallur, na therret jo shërbetor, as miq, por vëllezër. Kjo ka një domethënie shumë të veçantë, sepse na dëfton edhe aspekti shpirtëror i ngjalljes së Krishtit. Sepse Krishti i ngjallur krijon një intimitet të veçantë me ne dhe me njëri tjetrin. Atëherë Krishti drita na ben edhe të vetdijshëm që ai ka krijuar këtë intimitet të ri me ne. Pastaj, nga zjarrin dizet prage i qëriju e pashkeve, të gjithë ata që ishin jashtë për ceremoninë për rritën e zjarrit, hynë brenda kishës, dezin qërinë të tyre nga qëriju e pashkeve, hecim pas qëriju të pashkeve që tregon pra që ne jemi në hecje pas Jezu Krishtit. Duhet të hecim pas Krishtit që të gjejmë rrugën e vërtet, rrugën që qonë drejtë jetës. Dhe është nga ai që ne ndezim qërinë tanë. Drita jonë është drita e Krishtit. Pastaj vazhdojnë me lajmin e gëzueshëm, exultet në latinisht. Po lajmi i gëzueshëm, i ngjalljes, që ka fjalë shumë, shumë të bukura, që vlerësonë këtë natë të veçantë. Ju denjtë kremtonin çdo vit atë natë, kur dolen nga vendi i skleverisë tyre, drejt vendit e lirimit, drejt tokës së premtuar. Ne përkujtojmë një natë edhe më të shkëlqyeshme, sepse është nata e lirisë vërtet, e lirisë plot, në sajje të ngjalljes së Krishtit. E atëherë shumë herë thuhet, në atë këngë të bukur, në lajmin e gëzueshëm, që kjo është nata e bekuar, nata e veçantë, dhe themi lum faji i Adamit. Pse lum faji i Adamit? Sepse ishte mëkati i Adamit, megjithatë, Zoti në gjithë pushtetshmërinë e tij mund të nxjerrë diçka të mirë edhe nga e keqja, edhe nga mëkati i Adamit. Ka bërë që të kemi një shëlbues aq të veçantë, që është biri i tij, Jezu Krishti. Për këtë është një këngë që nafton të gëzohemi me gëzim të madhe, sepse mes nesh është Krishti i cili, pasi që ka marë mbi vete mëkatet tona dhe ka pranuar edhe vdekjen për ne, por tashti ka dalë para nesh, si gëdhenjes, bime katin, bivdekjen, burimi i gëzimit ton në pashket.
Pastaj vjen liturgia e fjales, në lezime shumë të gjata që tregojnë historinë e shelbimit.
Ashtu, duke filluar me tregimin e krijimit. Pse filloj me tregimin e krijimit? Pikëri sepse ngjallja e Krishtit është krijimi i ri. E shempali me fjalë shumë të bukura shpreh bashkimin tonë me Krishtin si një krijim i ri. Jemi bërë krijesë re duke u bashkuar me Krishtin. E atëherë po e lavdërojmë Zotin i cili ka krijuar gjithësi. Por një kohësisht themi tashti kemi një krijim të ri në sajet e ngjalljes së Krishtit. Vazhdojmë pastaj me tregimin e flis se Izakut, Abrami, i cili kishte një djalë të vetëm, Izakun, dhe ishte i gatshëm ta flijoj për ne. Izaku ishte figura i Jezu Krishtit, i vetmi i hyjit, i cili është flijuar për ne. Vjen pastaj leximi i daljes nga Egjipti, është një tregim shumë i bukur, hyjë bëri që populli jude të kalonte në per ujra të detit të kuq, ishin ujra shpetimtar dhe ka një domethënie të dyfishte. Se pari është figura e lirimit tonë në përmjet vdekjes së ngjalljes Jezusit, por ujra të detit të kuq janë edhe, si i thotë Çempali, simboli i ujrave të pagëzimit, që na kanë liruar, na kanë shpëtuar. E pastaj në leximet e tjera, flitet edhe për shpëtimin, veçanërisht në atë lexim shumë të bukur të Ezekielit, që flet për Zotin që bën diçka të re nga eshtrat. Vendi i vdekjes shndërrohet në vend e jetës. Ashtu në fakt është bërë edhe vardi i Krishtit. Është shndërruar në vend ku ka lindur jeta e re, ku ka dalë Krishti fitues. Edhe nga letra drejtuar Romakëve, lexojmë fjalët e Shembalit, i cili flet për pagëzimin tonë si një bashkim me Krishtin në vdekjen dhe në ngjalljen. Sepse në fakt, thotë Shembali, Krishti ka vdekur për mëkatet tona dhe është ngjallur për një jetë të re. Pagëzimin ka bërë Krishti. Kemi vdekur për mëkatin, por jemi rilindur për një jetë të re. E pastaj ongjillin atë që flet për gra që kanë shkuar të gvarri, për të dëftuar respektin e fundit të tyre, duke lyer kufomen e Jezusit me vajra, por e gjetën bosh. Po e gvarri që është jo vetëm vendi i vdekjes, por vendi që tregon që ajo kufom, ai person, tashti, është hequr edhe nga historia njerëzore. Me gjithate, varri bosh është bërë të shti shenje i gjalljes së Krishtit. Është mirë, ndoshta këtu të flasë edhe për domethënien e vezave, sepse shumë njerëz nuk dinë domethënien e vezës së Pashkëve. E veza që është diçka aqëmbëllur, por nga veza del zogu, del një jetë e re. Veza është simboli i varrit të Krishtit. I mbyllur, ishte i vullosur, që të ndjen të sigur që asë njeri nuk ka shkuar atje për ta hequr kufomen e Jezu Krishtit për të thënë se është ngjallur. Por varri si veza ka qenë edhe vendi nga ka dalë jetë e re, Krishti ngjallur.
Im Zot Gjosh Frendo, pastaj liturgjia e shejtë natës, liturgjia kryesore tërë vitit liturgjik që kumton misterin themelor të fesë e krishterë, në gjallin e Krishtit, pa të cilin çdo gjë tjetër do të ishte e kotë dhe një besim i bosht, i zbrazët, vazhdon liturgjia e natës e Pashkët, vazhdon me sakramentet tjera, a sakramentin e pagëzimit e edhe në rastet të nevojshme të krezmimit.
Në fakt të gjithë të rriturit që pagëzohen në natën e Pashkëve, marrin jo vetëm pagëzim, por edhe sakramentin e krezmimit dhe për herë të parë marrin edhe kungimin. E kemi edhe një këto tre sakramenta në fakt.
Cili është mesazhi i këtyre tri sakramenteve të iniciacionit të krishterë?
Se pari Pashket është dita ma e përshtatshme për sakramentin e pagëzimit, pikërisht sepse, si kam dhënë edhe më parë, në fakt Shembali thot shumë qartë që pagëzimi është bashkimi ynë me Krishtin në vdekjen dhe në ngjalljen e tij. Por krezmimi, ose quhet edhe sakramenti përforcimit, është si miratim i asaj që kemi pranuar në sakramentin e pagëzimit. Pagëzimi na ka bërë dhenësi të Krishtit. Të shti, krezmimi është sakramenti që na bën dëshmitare të Krishtit, apostuj të Krishtit. Ate që kemi marrë në pagëzimin, jemi të detyruar të komunikojmë. Krezmimi na kujton këtë detyrë, na bën madje, na bën apostuj i këti besimi me shembul se pari, me jetën tonë, sepse jemi dritë. Jemi drita e botës, të ndriçuar nga Krishti, që është drita jonë. Duhet e vetë pastaj të behemi dritë për të tjeret. Kjo është dëmëtenja e sakramentit të krezmimit, që behemi dëshmitare të Krishtit me jetën tonë, me fjalet tona, me veprat tona.
Pastaj vjen sakramenti themelor, Eukaristia.
Eukaristia, ashtu, po. Është kulmi në fakt, po kulmi të gjithë sakramenteve, sepse ai që është bashkuar me Krishtin, që është bërë edhe dëshmitari i Krishtit, por intimitetin e tij me Krishtin e arrin duke pranuar trupin e Jezu Krishtit në Eukaristinë e shenjtë. Jezusi vetë, kur ka folur për vetë vetën si buka jetës, unë jam buka jetës, tha, ai që u shehet me mua, do të jetoj edhe në përmjet meje. Do me thënë, jetë e Krishtit, në sajet e sakramentit të Eukaristis, jetë e Krishtit bëhet edhe jetë jonë. Kemi përkujtuar darkën e fundit e Jezu Krishtit, Jezusi pasi që ka kremtuar atë Eukaristit e parë, në darkën e fundit, merë një hani, kjo është korpien, merë një pini, kjo është gjakuim, pastaj ka folur për vetën e ti si hardi, është hardia. Ne jemi shermendet, vetëm të bashkuar me Krishtin, ne mund të japim frytë. E atëherë, Eukaristia që na komunikon jetën e Krishtit, na bën të aftë, të fortë për të dhenë frytë.
Im Zot Gjorgj Frendo, duke ju falenderuar e përfunduar me shpjegimin e elementeve të ndryshme, të simboleve, sakramenteve që kremtohen natën e shejtë e Pashkëve, mesazhi përfundimtar që besimtarët nxjerrin nga ky kremtim i shejt.
Krishti i ngjallur, kur është takuar me apostujt dhe me gratë, çfarë u tha? Paqja me ju. Mesazhi i Pashkëve është thelbësisht pikërisht kjo paqe. Paqja e Krishtit të ngjallur. Krishti i ngjallur na kujton se ai, jo vetëm Jezusi, është burimi i gëzimit të vërtet. Dhe pikërisht këtë urojmë të gjithë besimtarëve me rastin e Pashkëve.
Dëgjues të nderuar, ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e për shumot kjo natë e shejtë e Pashkëve, kjo natë e shejtë e Krishtit të ngjallur. Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën Shqipe. Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Laudetur Jezus Christus.